Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, prajeme vám pokojný večer a príjemný začiatok nového týždňa. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme pravidelnú pondelnejšiu rubriku Cirkev a svet, v ktorej sa pozrieme do Indonézie.
Predtým vás však pozývame vypočuť si aktuálne spravodajstvo. Od mikrofónu vás pozdravujú
Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI sa dnes vrátil zo svojej letnej dovolenky v juhotyrolskom Bressanone. O 17.30 opustil mesto a po prevoze na letisko v Bolcáne o 18.00 hodine odletel na rímske letisko Ciampino, kde pristál o 19.00 hodine. Odtiaľ kroky svätého otca smerovali do apoštolského paláca v Castel Gandolfe. Po niekoľkotýždňovom prerušení sa nasledujúcu stredu môžu veriaci tešiť aj na generálnu audienciu na nádvorí apoštolského paláca v letnom pápežskom sídle so začiatkom o 10.30.
Gruzínsko. Dráma v Gruzínsku. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána o nej hovoril aj Svätý Otec. Apeloval na ukončenie konfliktu, ktorý si už teraz vyžiadal mnoho ľudských životov a ďalších pripravil o strechu nad hlavou. Gruzínske ozbrojené sily dnes v skorých raných hodinách ostreľovali juhooseckú metropolu a zabili troch ruských mierotvorcov. Ruské sily dali ultimátum Gruzíncom v blízkosti odštiepeneckej provincie Abcházsko, aby zložili zbrane, inak budú čeliť útoku ruských jednotiek. Gruzínsko požiadavku ruskej strany odmietlo. Veliteľ ruských mierových síl v Abcházsku Sergej Chaban uviedol, že ultimátum vypršalo dnes o 8 hodine stredoeurópskeho času.
V noci na dnes v Tbilisi vyzvali na okamžité zastavenie bojov v konflikte medzi Gruzínskom a Južným Oseckom aj francúzsky minister zahraničných vecí Bernard Kouchner ako zástupca predsedníckej krajiny Európskej únie a jeho fínsky kolega Alexander Stubb, ktorý je predstaviteľom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Ku kríze medzi Ruskom a Gruzínskom sa pre Vatikánsky rozhlas vyjadril aj apoštolský nuncius v Rusku monsignor Antonio Mennini, ktorý tamojší konflikt nazval zbytočným krviprelievaním a vyzýva na návrat k dialógu.
Cirkev má veľkú zbraň v podobe modlitby, ale zároveň môže intervenovať u medzinárodných organizácií, ktoré už čiastočne potvrdili, že sú pripravené vyjednávať, aby došlo k zmiereniu strán a aby sa konečne otvorila cesta k rokovaniu, ktoré by prinieslo trvalé riešenie s ohľadom na rešpekt a uspokojenie legitímnych nárokov všetkých zainteresovaných národov.
Monsignor Mennini sa vyjadril aj k atmosfére, ktorá v súvislosti s konfliktom momentálne panuje v Rusku.
Rusi sú veľmi znepokojení, pretože 90% oseckej populácie, ako už uviedla tlač, vlastní ruský pas. Vytvorilo sa hnutie dobrovoľníkov, ktorí sú pripravení ísť bojovať. Toto by bolo skutočnou katastrofou, pretože by to prinieslo zintenzívnenie konfliktu. Dajú sa chápať pocity, emócie, ale opakujem, že sa musíme modliť, aby prevládol rozum a predovšetkým povedomie o spoločných kresťanských koreňoch.
Francúzsko. Dnes sa začína 135. francúzska národná púť do Lourdes pod vedením tamojšieho biskupa monsignora Jacquesa Periera, ktorá potrvá do 16. augusta. Podujatie sa koná pri príležitosti 150. výročia zjavení Panny Márie v Lourdoch a okrem domácich veriacich sa na ňom zúčastňujú napríklad aj delegácie z USA, Chile, Vietnamu, Filipín, z Afriky, ako aj z ostatných európskych krajín, medzi nimi Veľká Británia, Bulharsko či Španielsko.
Stredobodom púte je Eucharistia, vyjadrená motom Zostaň s nami, Pane, ktoré bude sprevádzať všetky podujatia. Prvá zo série národných púti do Lourdes sa uskutočnila v júli 1873, 15 rokov potom, ako sa Panna Mária zjavila Bernadette Subirusovej.
Cirkev a svet.
V dnešnej rubrike budeme hovoriť o krajine, ktorá je známa najväčším zastúpením islamského náboženstva na svete. Tvorí ju niekoľko hornatých tropických ostrovov v tvare polmesiaca medzi Indickým a Tichým oceánom. Pozornosť celého sveta sa na ňu upriamila najmä po ničivých prívalových vlnách tsunami, ktoré si vyžiadali životy 100 000 ľudí a zbedačili milióny obyvateľov. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť o Indonézii.
Indonézia leží v intenzívnej, seizmicky aktívnej oblasti známej ako Pacifický ohnivý kruh. Zemetrasenia sú v tejto oblasti teda pomerne časté, ako sme už spomenuli. To, ktoré nám najviac utkvelo v pamäti, si na Vianoce v roku 2004 vyžiadalo takmer 300 000 ľudských životov. Prírodný živel úradoval v krajine aj v týchto dňoch pri pobreží ostrova Sumbawa, asi 1 000 km východne od hlavného mesta Jakarta, pričom zničil vyše 1 000 domov.
Indonéziu ovládali 350 rokov Holandiania. Viac ako polovica z jej takmer 14 000 ostrovov je neobývaná. O ostrov Borneo sa Indonézia delí s Malajziou a sultanátom Brunei. Heslo indonéskeho štátneho znaku Jednota v rozmanitosti správne vystihuje obyvateľov 362 rozličných etník, ktorí hovoria viac ako 250 jazykmi a nárečiami. Keď pôvodne portugalský ostrov Východný Timor obsadila v roku 1975 Indonézia, začal sa dlhý a krvavý odpor obyvateľov ostrova. Hlavný ostrov Java je tak preľudnený, že boli 1 000 jeho obyvateľov presídlené na rečie obývané ostrovy. Filipíny, ktoré sa skladajú zo 7 000 ostrovov, ovládli počas 3 storočí Španieli a následne 50 rokov Američania. Veľké plochy filipínskych ostrovov sú zalesnené a poskytujú rozmanité vzácne tropické drevo. Hlavné mesto Indonézie, krajiny s takmer 200 miliónmi obyvateľov, je Jakarta, ktorá ich má takmer 10 miliónov. V posledných 10 ročiach sa krajina snaží kráčať po ceste demokracie.
Z takmer 200 miliónovej populácie Indonézie sa až 90% hlási k moslimskej viere. Mnohé náboženské obrady obsahujú aj prvky iných náboženstiev, napríklad hinduizmu a buddhizmu. Tie sa ďalej miešajú s miestnymi tradíciami a vierou. Dnes dominuje čoraz viac islám, pričom podľa štatistík je Indonézia krajinou s jeho najväčším zastúpením na svete, keďže tu má takmer 200 miliónov veriacich. Z ďalších náboženstiev sú zastúpení kresťania, medzi nimi protestanti, ktorí tvoria asi 5%, a katolíci, ktorých sú tu len asi 3%. Za nimi ako poslední sú budhisti s 1%. Prvá katolícka misia v Indonézii bola založená v roku 1534 portugalskými kolonizátormi. Koncom 16. storočia do oblasti prišli holandskí kalvinisti a katolícka viera bola zakázaná až do roku 1806, keď bola založená prvá prefektúra v dnešnej Jakarte.
Medzináboženský dialog môžeme v Indonézii považovať za takmer príkladný, a to z mnohých pohľadov. Moslimovia totiž nemajú v krajine v oblasti sociálneho života monopol a aktívne sú viaceré vážne a konštruktívne pokusy v snahe o spolunažívanie rozličných náboženstiev a kultúr tak širokého etnického a historického súostrovia Indonézie. Takto vyplýva zo slov predsedu konferencie biskupov Indonézie, monsignora Martinusa Dogmu Situmoranga, ktorý hovorí, že v krajine panuje priateľský vzťah, obojstranného rešpektovania a život pravého náboženského života. Ako ďalej hovorí, organizujú sa stretnutia medzi náboženskými predstaviteľmi, aby spoločne diskutovali o vzájomných vzťahoch medzi náboženstvami, v snahe vyhnúť sa prípadným otvoreným konfliktom s neblahými následkami. Takto sa snažia posilniť spoluprácu v oblasti solidarity. Zároveň dodáva, že dialóg nie je všade a vždy jednoduchý. Náboženstvá sú tiež vo svojom vnútri zložité, a to z mnohých uhlov pohľadu, či už v otázke rozličných teologických a filozofických otázok života, ľudskosti, chápania či otvorenosti, blízkosti k politike, rozdielnosti výchovy, otázky miestnych tradícií a podobne. Monsignor Situmorang v tejto súvislosti dodáva:
pokoj a otvorenosť krajiny v otázke sociálneho rozvoja je veľmi naviazaný na islám. Záleží potom od neho, či národ môže a má byť demokratickým, moderným a pluralitným. Fundamentalizmus, či už náboženský alebo svetský, moslimský alebo nemoslimský, je vždy hrozbou života v spoločnosti, pretože je násilný vo svojom spôsobe myslenia a konania. Fundamentalista, ktorý je tak povediac presvedčený o sebe samom vo svojom vnútri, nadobúda pocit akoby jediného vlastníka pravdy a dobra, pričom opovrhuje ostatnými a nemá nad nikým zľutovania. Dialóg nie je potom možný a spolunažívanie je silené alebo nanajvýš tolerované.
V tomto kontexte žije teda podľa predsedu biskupskej konferencie cirkev v krajine. Svoje poslanie sa snaží vykonávať uprostred ťažkostí a bariér, aj keď miestny klérus bráni svoju službu. Podmienky kresťanského spoločenstva sú však podľa neho zo všetkých ostatných národov s veľkým moslimským zastúpením najlepšie a katolíci sa tešia istej slobode v tom, že sa môžu podieľať na humanitárnych a charitatívnych aktivitách. V tejto súvislosti spomeňme správu o porušovaní základných ľudských práv v oblasti náboženskej slobody z mája v roku 2006, keď sa Indonézia objavila medzi 7 štátmi, v ktorých dochádza k závažným porušovaniam slobody náboženstva medzi takými krajinami ako Afganistan, Bangladéš, Bielorusko, Kuba, Egypt a Nigéria. Zoznam zverejňuje Komisia Amerického kongresu pre náboženskú slobodu.
V posledných dňoch sme svedkami udalostí, keď viac ako 3500 kresťanov protestovalo v indonéskej Džapure proti zavedeniu šarie, teda islamského práva v regióne. Demonstráciu organizačne zastrešilo Indonéske kresťanské komunikačné fórum. V hlavnom meste krajiny Džakarte sa totiž v poslednom čase hovorí o tom, že v Indonézii by mala byť uplatňovaná šaria. 45 kresťanských lídrov a veľké množstvo veriacich, ktoré sa na demonstrácii zúčastnili, svedčia o tom, že Papua, kde sa nachádza Džapura, má zvláštnu právnu autonómiu, ktorá by mala zabrániť tomu, aby tu bolo islamské právo zavedené bez súhlasu miestnych autorít. Indonéska Papua je bohatá na prírodné zdroje a suroviny, ako sú olej a zlato. Centrálna vláda uvažuje o možnosti presunúť ľudí z husto osídlených oblastí, ako je napríklad Java do Papui. Sú tu však obavy, že príchod veľkého počtu moslimov by mohol zmeniť súčasnú náboženskú situáciu na ostrove.
Podpora morálnych hodnôt a kultúry pokoja. To sú ciele katolíckej cirkvi v Indonézii, ktoré si vytýčila na najbližšie obdobie pri príležitosti 200. výročia vzniku arcidiecézy Jakarta minulý rok. Arcibiskup Jakarty kardinál Julius Darmaatmadhya vo svojom príhovore povzbudil katolíkov, aby boli skutočnými svedkami viery.
Indonéska cirkev musí byť vodcom v podpore pokoja, v boji proti hriechu, chudobe a sociálnemu spiatočníctvu. Hoci katolíci v Indonézii tvoria iba malú menšinu, túžia sa plne zúčastňovať na živote národa. Tieto slová Svätý Otec adresoval novému veľvyslancovi Indonézie, ktorým je Suprapio Mario Semojo v novembri 2007 pri príležitosti prijímania jeho poverovacích listín. Svätý Otec opakoval potrebu medzináboženských dialógov a národy vyzval k pokoju, ku vzájomnej tolerancii a k podporovaniu mieru založenom na medzinárodnej solidarite. V rozhovore zazneli aj témy rozvoja vzdelávacích a zdravotníckych inštitúcií v krajine.
Za jednu z najväčších hrozieb myšlienky jednotného národa v Indonézii označil Benedikt XVI fenomén medzinárodného terorizmu a poznamenal, že oceňuje postoj džakarskej vlády, ktorá potvrdila, že odsudzuje teroristické násilie, nech už sa vyskytuje pod akoukoľvek zámienkou.
Najmä tie prípady, keď je pre ospravedlnenie takýchto činov vzývané meno Božie. Cirkev na každej úrovni, verná učeniu svojho pána, jednohlasne odsudzuje manipuláciu náboženstva na politické účely a vyzýva k aplikácii medzinárodného humanitárneho zákona vo všetkých aspektoch boja proti terorizmu. Aj keď katolíci tvoria v Indonézii menšinu, chcú sa podieľať na práci v spoločnosti, prispievať k materiálnemu i duchovnému prospechu spoločnosti a byť zdrojom súdržnosti a harmónie, dodal vo svojom príhovore Svätý Otec. Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania. Lúčime sa so želaním, aby sa aj katolíci v Indonézii mohli naplno zúčastňovať na živote v krajine a aby aj tam platil medzinárodný humanitárny zákon, ako o tom hovoril aj Svätý Otec.
Pre dnešok vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.